Розділ четвертий. Вінстон оглянув убогу кімнатку над крамницею містера Чаррінгтона. Біля вікна стояло величезне, застелене подертими ковдрами ліжко з непокритим підголовком. На полиці над каміном цокав старомодний годинник з 12-годинним циферблатом. В напівтемряві м'яким світлом мерехтіло скляне прес-пап'є, яке він придбав тут під час свого останнього візиту. На кам'яній решітці стояла пошарпана жерстяна гасівка, каструля, блюдце та дві чашки, видані містером Чаррінгтоном. Вінстон запалив гасівку і поставив на вогонь каструлю з водою. Він приніс із собою пакет з кавою «Перемога» і кілька пігулок сахарину. Стрілки годинника показували 20 по 7, отже була 19:20. Джулія мала прийти о 19:30. «Божевілля, божевілля!» – казало йому серце. «Свідоме, добровільне, самовбивче божевілля!» З усіх злочинів, на які міг наважитися член партії, цей було найважче приховати. Власне, спочатку ця ідея з'явилася в нього у вигляді видіння скляного прес-пап'є, віддзеркаленого поверхнею розсувного стола. Як він і передбачив, містер Чаррінгтон не став заперечувати, щоб здати в оренду кімнату. Вочевидь, він був не проти заробити ці кілька доларів. Він також не здивувався і ані трохи не образився, коли Вінстон повідомив, що кімната потрібна йому для зустрічей із жінкою. Натомість він поглянув кудись убік і заговорив про щось незначне з таким делікатним виглядом, ніби хотів створити враження, що він може бути майже невидимим. «Можливість усамітнитися», – сказав він, – «має величезне значення. Кожен хоче мати місце, де він іноді може почуватися самотнім. І коли у когось є таке місце, то звичайна ввічливість вимагає, аби хтось інший, кому про це відомо, тримав це знання при собі». Вдаючи, що його вже тут і немає, він навіть додав, що у будинку є два виходи, і один із них веде на заднє подвір'я, звідкіля можна потрапити у провулок. Під вікном хтось співав. Вінстон визирнув назовні, упевнений, що його приховує муслінова штора. Червневе сонце було ще високо в небі, і внизу, на залитому сонячним світлом подвір'ї, між пральними ночвами і мотузкою для білизни, метушилася велетенська жінка, масивна, як нормандська колона, із сильними руками бордового відтінку і підв'язаному на талії мішкуватому фартусі. Вона розвішувала квадратні клапті білої тканини, в яких Вінстон упізнав дитячі пелюшки. Коли вона виймала з рота прищіпки, то співала могутнім контральто. «Минули безнадійні мрії, як дні короткі на весні, але вони все ще живі, у серці зраненім моїм». Ця мелодія вже кілька тижнів звучала у Лондоні. Одна з незліченних пісень, що виробляв відповідний відділ музичного департаменту для розваги пролів. Слова пісень створювалися без участі людей на інструменті, що називався версифікатор. Але жінка співала так мелодійно, що перетворила цю дрімучу нісенітницю на щось майже приємне. Він чув спів жінки, звуки її човгання бруківкою, крики дітей на вулиці і слабкий гуркіт вуличного руху десь удалині. А проте, завдяки відсутності телеекрана, кімната здавалася напрочуд тихою. «Божевілля! Божевілля! Божевілля!» подумав він знову. Навряд, щоб протягом кількох тижнів вони могли сюди приходити і не попастися. Але надто великою виявилася для них обох спокуса мати свій власний сховок у будинку, який до того ж зовсім поруч. Після їхніх походів до церковної дзвіниці деякий час взагалі не виходило влаштувати жодного побачення. Напередодні тижня ненависті радикально збільшили кількість робочих годин. До нього залишався ще місяць, але всім накинули понаднормову роботу для грандіозних і комплексних приготувань. Нарешті обоє в один і той самий день зуміли викроїти кілька вільних годин. Вони домовилися знову зустрітися на галявині у лісі. Напередодні увечері вони ненадовго зустрілися на вулиці. Коли в натовпі вони наближалися одне до одного, Вінстон, як завжди, майже не дивився на Джулію. Але ось він кинув у її бік короткий погляд. І вона здалася йому блідішою, ніж зазвичай. «Нічого не вийде», – прошепотіла вона, коли можна було говорити, не наражаючись на ризик. «Я маю на увазі завтра». «Що?» «Завтра пополудні. Я не зможу прийти». «Чому?» «Класична історія. Цього року раніше почалася підготовка». На якусь мить він страшенно розгнівався. За місяць, протягом якого він її знав, його ставлення до неї змінювалося. Спочатку він мало що відчував до неї. Їхнє перше побачення було лише виявом волі. Але після другого разу все змінилося. Запах її волосся, смак її вуст, відчуття її шкіри, здавалося, проникли всередину нього, заповнили собою повітря, яким він дихав. Вона стала для нього фізичною потребою, чимось таким, чого він не лише жадав, а й відчував, що має на це право. Коли вона сказала, що не зможе прийти, йому здалося, що вона його обманює. Але саме цієї миті натовп їх стиснув, і їхні руки випадково зустрілися. Вона швидко стиснула кінчики його пальців, ніби замість просто жадання, намагаючись пробудити у ньому тонші почуття. Йому спало на думку, що коли хтось живе із жінкою, то таке розчарування має бути чимось нормальним і повторюваним. І його раптом охопила глибока ніжність до неї, якої він ще не відчував досі. Йому захотілося, щоб вони були подружжям, яке вже прожило разом 10 років. Йому захотілося, щоб вони, як тепер, ходили вулицями, але відкрито і без страху. Розмовляли про дрібниці і купували всілякі речі для дому. Але найбільше йому хотілося, щоб вони мали якесь місце, де могли б побути наодинці, не відчуваючи себе зобов'язаними кохатися при кожній зустрічі. Але ідея винайняти кімнату у містера Чаррінгтона сяйнула йому не тоді, а десь наступного тижня. Коли він поділився нею із Джулією, та раптом з несподіваною готовністю погодилася. Обоє знали, що це божевілля. Ніби вони свідомо зробили крок до своїх могил. Сидячи на краю ліжка, він знову подумав про підземелля Міністерства любові. Дивно, як цей передбачуваний жах то просочувався у свідомість, то знову відступав. Передуючи смерті, він чатує на нього десь у майбутньому. З такою певністю, як 99% передують 100%. Його не можна уникнути, але є можливість відстрочити якнайдовше. Проте натомість він знову і знову свідомо скорочував проміжок часу, який відділяє його від жаху. Цієї миті на сходах пролунали швидкі кроки. До кімнати забігла Джулія. Вона тримала в руках сумку для інструментів із грубого коричневого полотна. Ту саму, яку він не раз бачив у неї в міністерстві. Він підійшов до неї, намагаючись обійняти, але вона швидко випручалася, мабуть через те, що й досі тримала сумку в руці. «Зажди», – сказала вона, – «подивися, що є в мене. Ти притарабанив трохи цієї смердючої кави перемога? Я так і думала, що ти її принесеш. Можеш забрати її назад, бо нам вона вже не потрібна. Дивись сюди». Вона опустилася навколішки. Відкрила сумку і дістала звідти кілька гайкових ключів та викрутку, що лежала зверху. Нижче були складені кілька акуратних паперових пакетів. У першому пакеті, який вона передала Вінстонові, було щось дивно знайоме на дотик. У пакеті була якась важка, схожа на пісок речовина, яка вминалася під час дотику. «Це часом не цукор?» – запитав він. «Справжній цукор. Не сахарин, а саме цукор. А ось кілька буханок хліба. Справжнього білого хліба, а не нашої бредоти. І баночка джему. А ось молоко. Але ти поглянь, ось цю штуку я мусила загорнути в тканину, бо…» Але вона могла й не казати йому, навіщо вона її загорнула. Її пахощі вже заполонили собою кімнату. Густі, гарячі пахощі, що здалися еманацією з його раннього дитинства. Але іноді він навіть тепер відчував їх, звернувши у провулок перед тим, як там гримнули двері, або незбагненно уловлював їх на людній вулиці, коли ті пахощі, ледь полоскотавши йому ніздрі, відразу зникали. «Це кава», – пробурмотів він, – «справжня кава». «Це кава внутрішньої партії. Тут її цілий кілограм», – сказала вона. «Як тобі вдалося все це дістати?» «Це внутрішньої партії. У цих свиней все є, все. Але офіціанти, слуги та звичайні люди крадуть усе, що трапляється їм під руку. І глянь, я роздобула також трохи чаю». Вінстон присів на опочіпки поруч із нею. Він надірвав куточок пакетика. «Це червоний чай. Не смородинове листя. Нещодавно з'явилося багато чаю. Вони захопили Індію. Чи щось таке?» Байдуже сказала вона. «Але послухай, любий, я хочу, щоб ти на 3 хвилини відвернувся. Піди і сядь на тому боці ліжка. І не підходь близько до вікна. І не обертайся, поки я не скажу». Вінстон неуважно дивився крізь муслінову штору. Унизу на подвір'ї жінка з червоними руками і досі снувала між ночвами з водою та мотузкою для білизни. Вона дістала з рота ще 2 прищіпки і з почуттям заспівала. «Хай кажуть, все лікує час. І душу зранену також лікує. Але усмішки ці і сльози крізь роки у моїм серці все іще вирують». Схоже, вона знала на пам'ять всю цю слиняву пісню. Її мелодійний, наповнений щасливою меланхолією голос линув угору теплим літнім повітрям. Здавалося, вона була б страшенно щасливою, якби цей червневий вечір тривав вічно і ніколи не закінчувався мокрий одяг, і щоб вона залишалася там 1000 років, діставала з рота прищіпки і співала нісенітниці. Він з подивом подумав про те, що ніколи не чув, аби хтось із членів партії співав на самоті. Це навіть могло б видатися чимось неблагонадійним, небезпечним дивацтвом, як звичка розмовляти із самим собою. Може, людина отак от співає лише тоді, коли вона опиняється на межі голоду? «Можеш повернутися», – сказала Джулія. Він повернувся і якусь мить не міг її упізнати. Чесно кажучи, він думав, що вона буде голою. Але ті зміни, які з нею сталися, були набагато дивовижнішими. Вона нафарбувалася. Мабуть, вона зайшла до якоїсь крамниці у пролівських кварталах і скупила всю косметику і парфумерію. Її губи були густо нафарбовані червоною помадою. Щоки палахкотіли, ніс був напудрений. Вона навіть підвела очі, від чого вони засяяли ще яскравіше. Все це було зроблено не вельми вправно, але Вінстон не дуже розумівся на таких речах. Він ніколи не бачив і навіть не уявляв собі партійної жінки з косметикою на обличчі. Її вигляд вражав. Лише завдяки кільком кольоровим маскам у потрібних місцях вона зробилася не лише привабливішою, а й набагато жіночнішою. А її коротко підстрижене волосся і хлоп'ячий комбінезон лише підсилювали цей ефект. Коли він її обійняв, йому в ніс вдарила хвиля синтетичних фіалкових пахощів. Він пригадав напівтемряву підвальної кухні і чорну порожнечу рота тієї жінки. Це був той самий запах. Але йому було байдуже. «Ще й парфуми», – сказав він. «Так, любий, ще й парфуми. А знаєш, що я ще зроблю? Я десь дістану справжню жіночу сукню і вберу її замість цих паскудних штанів. Я одягну шовкові панчохи і взую туфлі на високих підборах. У цій кімнаті я хочу бути жінкою, а не членом партії». Вони роздяглися і лягли на велике ліжко з червоного дерева. Це вперше він повністю при ній роздягся. Досі він надто соромився свого блідого і виснаженого тіла з варикозними венами на литках і безбарвною плямою на щиколотці. Простирадл тут не було, але ковдра, на якій вони лежали, була потерта і гладенька, а розміри і пружність ліжка обох приємно здивували. «Я думаю, тут повно клопів. Та байдуже», – сказала Джулія. «Сьогодні вже ніде не можна було знайти подвійного ліжка, хіба що в оселях пролів. Колись у дитинстві Вінстон іноді спав на такому ліжку. Джулія ж, наскільки вона пам'ятала, ніколи не бачила такого ліжка». Покохавшись, вони поринули у короткий сон. Коли Вінстон прокинувся, Стрілки годинника показували майже 9. Він не ворухнувся, бо Джулія спала, поклавши голову на його руку. Більша частина її помади та косметики перекочувала на його обличчя та підголівок ліжка. Але легкий відтінок рум'ян усе ще підкреслював красу її вилиць. Між ніжками ліжка пробивався жовтавий промінь призахідного сонця і освітлював камін, на якому у каструлі кипіла вода. Внизу на подвір'ї жінка перестала співати, але з вулиці приглушено долинали крики дітей. Він знічев'я подумав, чи вважалося нормальним у скасованому минулому, коли роздягнені чоловік і жінка лежали поруч у ліжку прохолодного літнього вечора, кохаючись щоразу, коли їм цього хотілося, не маючи жодного бажання підводитися, а просто отак лежати і слухати заколисливі звуки вулиці. Він подумав, що навряд чи були часи, коли це здавалося б нормальним. Джулія прокинулася, витерла очі і сперлася на лікоть, щоб подивитися на газовий каганець. «Половина води википіла», – зауважила вона. «Я зараз встану і зварю трохи кави. У нашому розпорядженні ще година. Коли у ваших будинках відключають світло?» «О 23:30». «У гуртожитку о 23:00. Але, звичайно, треба повернутися раніше». «Ой, киш гідота!» Вона несподівано крутнулася на ліжку, схопила з підлоги черевик і по-хлоп'ячому жбурнула ним у куток. Достоту так, як уранці на двохвилинці ненависті вона жбурляла словником у Голштайна. «Що сталося?» – здивувався він.
«Пацюк, я бачила, як він вистромив свій поганий писок з-під панелі. У нього там нора, але я добряче його налякала».
«Пацюки?» – прошепотів Вінстон.
«У цій кімнаті. Їх тут скрізь повно»,
– байдуже сказала Джулія, знову лягаючи.
«У нас в гуртожитку вони навіть на кухні. У деяких районах Лондона вони просто кишать. Знаєш, вони нападають на дітей». «Ага, нападають. На деяких із тих вулиць жінки не наважуються залишити немовля, бодай на кілька хвилин. Здоровенні і бурі, вони крадуть дітей. А найстрашніше, що ці бандюгани завжди…»
«Припини»,
– зажмурившись, вигукнув Вінстон.
«Любий, ти зовсім зблід. Що сталося? Ти їх так боїшся?»
«Я їх найбільше боюся.
Пацюки». Вона пригорнулася до нього і обвела його руками й ногами, ніби захищаючи його теплом свого тіла. Він поволі розплющив очі. Кілька секунд йому здавалося, ніби він знову провалився в жахіття, яке все життя час від часу йому снилося. Завжди повторювалося майже те саме. Він стояв перед стіною темряви і відчував, що з іншого боку причаїлося щось нестерпне. Щось настільки жахливе, що він навіть не міг поглянути на нього. У вісні його завжди опановувало відчуття, ніби він сам себе обманює, бо в глибині душі знає, що насправді було за тією стіною темряви. Здавалося, він навіть міг витягти звідтіля те щось. Але це вимагало величезних зусиль. Так, ніби вивертати назовні свій мозок. Він щоразу прокидався, так і не дізнавшись, що там було. Але він усвідомив, що воно якось пов'язане з тим, про що говорила Джулія, коли він її урвав.
«Пробач», – сказав він, – «це пусте. Я просто не люблю пацюків. От і все».
«Не турбуйся, любий. Ми не станемо тут терпіти цю мерзоту. Перед тим, як іти звідси, я ганчіркою заткну їхню нору. А коли прийдемо сюди наступного разу, принеси цементу, і ми надійно забетонуємо їх у стіні».
Він уже встиг трохи оговтатися від нападу паніки. Трохи присоромлений, він сів в узоглов'ї ліжка. Джулія підвелася, одягла свій комбінезон і приготувала каву. Пахощі, що ширилися від каструлі, були такими сильними і звабливими, що вони зачинили вікно, аби, почувши цей запах, ніхто ззовні не зацікавився ним. Але ще кращою за смак кави була та особлива шовковистість, що її надавав цукор. За роки користування сахарином Вінстон майже забув про нього. Джулія блукала кімнатою, засунувши одну руку до кишені, а в іншій тримаючи шматок хліба з намазаним на нього джемом. Її погляд байдуже ковзав полицею з книжками. Вона показувала, як ліпше відремонтувати розсувний стіл,
З розгону сідала у подерте крісло, щоб з'ясувати, чи зручно у ньому сидіти. І з поблажливим здивуванням роздивлялася безглуздий годинник з 12-годинним циферблатом. Вона принесла до ліжка скляне прес-пап'є, щоб роздивитися його у кращому освітленні. Він узяв його в неї з рук, як завжди вражений м'якою, прозорою, наче вода, поверхнею скла. «Як ти думаєш, для чого це?» – запитала Джулія. «Думаю, ні для чого. Тобто я маю на увазі, що навряд чи його використовували для чогось конкретного. Цим воно мені подобається. Це маленький уламок історії, який вони забули змінити. Це послання з історичної давнини. Якби ж знати, як його прочитати?» «А он та картина?» Вона показала на гравюру на протилежній стіні. «Їй також 100 років?» «Більше. Думаю, їй не менш ніж 200. Точно не вгадаєш. Сьогодні неможливо визначити, коли що було виготовлене». Вона підійшла, щоб краще роздивитися гравюру. «Ось тут та зараза вистромила голову», сказала вона, стукнувши черевиком по панелі якраз під гравюрою. «Що це за місце? Я вже десь його бачила». «Це церква. Принаймні, колись була церквою. Вона називалася Собором Святого Климента Данського». Він згадав уривок віршика, якого навчив його містер Чаррінгтон, і напівностальгійно продекламував: «Помаранчі й лимони, Сент-Климента, кажуть, дзвони». І на його подив вона продовжила: «Віддавай 3 фартінги, кажуть, дзвони Сент-Мартіна. А Олдбейлі все бубнить, віддавай мені їх вмить». Я не пригадую, як там далі, але пам'ятаю, як закінчується: «Запалює свічку, час тобі у ліжко, а візьму ножа, прощавай твоя душа». Це були наче 2 частини пароля. Але мав бути ще один рядок після «А Олдбейлі все бубнить, віддавай мені їх вмить». Можливо, якщо добряче напосісти на містера Чаррінгтона, він таки зможе його пригадати. «Хто тебе цього навчив?» – запитав він. «Мій дід. Коли я була малою, він мені його розказував. Його розпорошили, коли мені було 8. Коротше кажучи, він зник». «Цікаво, що таке лимон?» – несподівано додала вона. «А от помаранчі я бачила. Такі круглі жовті фрукти з товстою шкіркою». «Я пам'ятаю лимони», – пригадав Вінстон. «У 60-х їх було повно. Вони були такі кислі, що лише від самого їхнього запаху вже починалася оскома». «Б'юся об заклад, що за картиною живуть клопи», – сказала Джулія. «Коли-небудь я зніму її з стіни і добре вичищу. Гадаю, нам час іти. Мені треба змити косметику. Як тоскно. А потім зітру з тебе помаду». Вінстон ще кілька хвилин лежав на ліжку. Почало сутеніти. Він повернувся до світла і лежав, розглядаючи скляне прес-пап'є. Його більше цікавив навіть не сам уламок коралу, а внутрішній простір скла. У ньому була глибина, а проте воно було прозорим, наче повітря. Здавалося, поверхня скла – це наче веселка в небі, яка охоплює крихітний світ з власною атмосферою. Йому здавалося, ніби він навіть може проникнути в неї. І що насправді він уже перебуває там, усередині, разом з ліжком із червоного дерева, та столом із розсувними ніжками, і годинником, і гравюрою, і самим прес-пап'є. Прес-пап'є – це кімната, в якій він перебуває, а корал – це їхнє з Джулією життя, замкнені у вічності, усередині кристалу.
And lemons, said the bells of St. Clement. You owe me 5 farthings, said the bells of St. Martin.
When will you pay me, said the bells of Old Bailey.
When I grow rich, said the bells of Shoreditch. And when will that be, said the bells of Stepney.
Oh, I do not know, said the great bell.
Comes a joy.